Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vain kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meidän vieraana on Marianne Saarikko Jansson, joka perusti lakipalveluyhtiö Fondian ja myöhemmin startuppeihin sijoittavan No Asshole Ventures-yhtiön. Marianne oli viime vuoden valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon voittaja ja pääpuhuja Talouselämän päättäjänaiset -gaalassa.
Hän on kokenut yrittämisen ja menestyksen hyvät ja huonot puolet ja on ihaltavan rohkea ja visionäärinen johtaja, joka ei pelkää puhua vaikeistakin asioista. Eli oikea ihanne vieras meidän podiin. Tervetuloa, Marianne.
Oi, kiitos.
Marianne, sä kuulit äsken meidän hissipuheen susta. Voitko kertoa meille omin sanoin, kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo, mä oon kyllä yrittäjä. Se on niin kuin mun identiteetti. Et mä oon koulutukseltani juristi, mutta oon itse asiassa tehnyt aika vähän kunnon juridisia töitä. Et aika nopeasti mä huomasin, että mun vahvuudet on muualla. Ja kuten mainitsitte, niin Fondion perustin 2004 ja jäätiin siitä pois 2017. Mun mies liittyi mukaan siihen 3 vuotta mun jälkeen. Ja nyt sitten No Asshole Ventures on ollut sitten kohta 1,5 vuotta meidän pääelinkeino ja tapa vaikuttaa. Mä oon myöskin muutamassa hallituksessa, jotka on mulle mieluisia, Vaaka Partnersissa, joka tekee pääomasijoittamista isompiin firmoihin, ja sitten Vaaka Partnersin salkkuyhtiössä Nordic Healthcare Groupissa, tuoreimmassa sellaisessa hyvin mielenkiintoinen ja hieno firma. Ja sitten mä oon Suomen Lontoon instituutissa, mikä on mieluisa näin anglofiilina.
Sä sanoit, Maria, että sä huomasit, että sun vahvuudet oli muualla. Miten sä tämän oikein huomasit?
Mä kyllästyin sopimuksia kirjoittaessa. Mä rupesin haaveilemaan ihan muista asioista. Mulla oli näitä kosteita päiväunelmia siitä, että mä lähden tekemään jotain ihan muuta. Ja kuitenkin mä näin silloin ympärilläni, olin hienossa asianajotoimistossa, mulla oli mahtavia kollegoita. Mä näin, että on ihmisiä, jotka palaa halusta tehdä sitä, ja mä ymmärsin, että kyse ei ollutkaan siitä, että kaikki kyllästyisi, vaan se ei vaan ollut mulle se oikea juttu. Ja sitten lähdin siitä asianajotoimistosta ensin VentureCup-nimiseen liiketoimintasuunnitelmakilpailuun. Se oli McKinseyn tämmöinen yhteiskuntavastuuprojekti Euroopan laajuisesti, ja siellä itse asiassa saarnasin sitten yrittäjyyden ilosanomaa vuoden ajan. Kerroin muille, kuinka tärkeää ja hienoa olisi yhteiskunnalle, että akateemiset henkilöt, professorit, tutkijat ja opiskelijat lähtisivät perustamaan yrityksiä niiden innovaatioidensa pohjalta. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että aha, että mustakin olisi hienoa tehdä sitä. Ja sitten Fondia on mun toinen yritys, jonka perustin sitten sen jälkeen.
Kun mä kuuntelen sua, Marianne, mä mietin, että vau, sä kuulostat tosi rohkealta. Mä oon itse asiassa kuullut sun puhuvan uskaltamisen vaikeudesta. Onko juuri tämä uskallus, mikä on haastavinta yrittämisessä?
On se, joo. Ja niin kun nykypäivänä, kun mä oon tätä harjoitellut jo niin kun toista vuosikymmenettä, niin se tuntuu mulle jo aika luontevalta. Mutta mä en ole siis missään nimessä peloton. Mä pelkään varmaan niin kun ihan yhtä paljon kuin kaikki muut, ja joissakin asioissa hassusti kyllä jotain niin kun enemmänkin. Mä oon aika herkkä esimerkiksi. Mutta sitten kun on päässyt sen innostuksen makuun, niin se on vähän niin kuin semmoinen huume, joka vetää puoleensa. Että se on se, mikä niin kuin auttaa pääsemään sen pelon yli. Ja sitten kun sitä on saanut, sitä huumetta, ikävä vertaus ehkä, mutta tämmöistä positiivista huumetta niin kuin riittävän monta kertaa, niin sen luo hakeutuu aika luonnollisesti. Sitten ehkä tässä vaiheessa mä oon 44-vuotias, mä oon jotain saanut jo aikaiseksi, niin toki se luo myös semmoisen alustan, että uskaltaa enemmän. Että arvostan todella paljon nuoria ja kokemattomia yrittäjiä, joilla ei ole vielä mitään semmoista, kun ehkä turvaverkkoa eikä semmoista niin kuin turvallista alustaa, minkä päälle voi tehdä. Että mut otetaan aika vakavasti ja mä saan osakseni kunnioitusta ja muuta. Että se on jo helpottaa asioita, Vaikeatahan se oli silloin alussa vuonna 2004, kun mä tulin ulos tällä idealla ja rupesin puhumaan ihmisille. Itse asiassa se, mikä oli ihan supermahtava jo silloin ja mikä osaltaan varmaan niin kuin sai mut jatkamaan, vaikka mä olin ihan yksin sen ensimmäisen vuoden, mikä ei mulle sovi yhtään monestakaan syystä, oli se, että asiakkaat oli niin haltioissaan. Mä sain niin kuin ihan hirveästi semmoista palautetta, että mutta tämähän on niin itsestään selvää, että tämmöinen pitää tehdä juridiikan alallekin. Että onko ihan totta, ettei kukaan muu ole tehnyt tätä? Niin se tavallaan tietysti valui uskoa ja niin kuin vei mua eteenpäin. Toisaalta siinä tietysti niin kuin oma semmoinen sisäinen mörkö heräsi henki ja sanoi, että ahaa, mutta jos tämä nyt on niin loistava idea, rouva Saarikko Jansson, niin miksi kukaan muu ei ole tehnyt? Maailma on täynnä fiksuja ihmisiä. Tai ainakaan Suomessa, Pohjoismaissa kukaan ei ollut tehnyt, niin tietysti se oli vähän semmoinen niin kuin sisäinen sensuuriasema, joka niin kuin, joka piti voittaa. Ja itse asiassa, jos mä vielä jatkan sen verran, mikä mun vastaus sitten oli, että miksi ei ollut tehty uudenlaista tämmöistä palvelukonseptia juridiikan alalle, niin oli mun mielestä se syy, että alalla meni niin hirveän hyvin. Ja juristeiksi ehkä valikoitu ihmisiä, jotka ei ole hirveän riskihalukkaita, vaan enemmän heillä on hirveän vahvana identiteetissä tämmöinen asiantuntijuus ja kollegiaalisuus, ja he haluaa olla osa asianajoliittoa ja sitä hienoa kollegiota, ja ei mitä vastaa mulle jo yhtään mitään. Et heidän veri ei niinku vedä niinku semmoiseen riskipitoiseen suuntaan.
Mä ainakin itse tunnistan itsessäni ton riskiaversiivisuuden. Miten sä neuvoisit yrittämisestä haaveilevaa nuorta lähtemään liikkeelle ja pääsemään aluille uuden idean kanssa?
Mä sanoisin, että älä tyydy mihinkään kompromissiin. Luulen, että se on ehkä yksi niitä tyypillisimpiä virheitä, että on hieno idea. Alkuun on kuherruskuukausi, sitten tulee todellisuus vastaan, kaikki ei mene niin kuin Strömsössä. Henkilöstön palkkaaminen voi olla vaikeaa, ensimmäisten asiakkaiden saaminen voi olla vaikeaa, tulee siis paljon lunta tupaan. Ja silloin se kiusaus lähteä hakemaan sitä vertaiskohdetta ja inspiraatiota näistä jo olemassa olevista vaihtoehdoista on niin kuin suuri. Että sen oman pokan pitäminen, että ei, kun kyllä tämä tulee onnistumaan, niin sen pitää olla aika suuri. Ja sitten mä sanoisin kanssa, että varaudu siihen, että siihen menee aikaa. Et silloin mä perustin fondian ja ajattelin, että vitsi, tämä on kyllä tosi hyvä konsepti. Niin me meni kuitenkin 13 vuotta ennen kuin se sitten oli First North markkinapaikassa, joka on kuitenkin niin kuin aika pitkä aika. Että ei se mikään niin kuin 3 vuoden projekti ollut, enkä mä nyt ihan sellaista aikaa ehkä ajatellut. Mutta nuoren aloittavan yrittäjän pitää ymmärtää, että myöskin asiakkaiden gravitaatio kohti niitä olemassa olevia tuttuja vaihtoehtoja on aika kova. Että sulla pitää olla joku selkeästi vahvempi, erilaisempi niin kuin, hyöty, mitä sä tarjoat heille, että he itse valitsee sen uuden, tuntemattoman, riskipitoisemman vaihtoehdon.
No, sä perustit, kasvatit ja listasit fondian pörssiin. Ja sä oot itse kertonut, että lähtö sieltä tuli aikamoisena yllätyksenä. Niin miten sä katsot sitä lähtöä tänä päivänä pienen etäisyyden jälkeen?
No senkin, niin mä haluan niin kun korostaa, että minä itsehän en tuota kaikkea tehnyt, vaan mä olin jollain tavalla tämä biologinen äiti ja siemenen multaan laittaja ja olin mukana ja varmasti tärkeä omalla tavallanne, mutta sen teki koko fondiani yhteisö, joka on yli 100 henkilöä, että en olisi missään nimessä onnistunut siinä yksin. Se lähtö 1,5 vuotta sitten ei ollut kaunis ja se kyllä hiertää mua. Ja erityisesti ehkä se, että sitä ei ole selvitetty. Eli vastapuoli ei ole suostunut selvittämään sitä. Ja se on asia, mikä tulee tapahtumaan keinolla tai toisella. Ja itsekkäistä syystä niin se johtuu siitä, että mä en halua mun elämään mitään selvittämättömiä asioita. Mä en halua vanhana mummona miettiä, että ai, että toi hiertää. Ja fundia on mulle vielä tosi rakas juttu, että mä en halua, että siihen liittyy niin kuin mitään negatiivista enemmän kuin on pakko. Ja myöskin fondian kannalta ja fondianin kannalta. Se on musta tärkeetä. Mutta kaikissa huonoissa asioissa on, tai kaikista huonoista asioista on myöskin mahdollista löytää hyviä puolia, että Fondialta lähtö niin teki tilaa just tälle No Asshole Ventures-yhtiölle, joka mulla on mun miehen kanssa ja joka nyt sitten keskittyy nuorten kasvuyritysten rahoittamiseen ja tukemiseen. Ja se on kyllä tosi hauskaa puuhaa, että me ollaan tehty joku 8 sijoitusta tähän mennessä ja monissa niissä ollaan niin kuin tosi aktiivisesti mukana, osa semmoista tiimiä auttamassa. Ja fondihan oli kasvanut jo aika suureksi, että se oma niin kuin tavallaan rooli siinä oli jo pienentynyt, niin on mahtavaa olla taas tämmöisissä intoa ja intohimoa puhkuvissa firmoissa mukana ja ihan synnyttämässä siellä alkuvaiheessa isoja juttuja. Se on hyvä juttu.
No hei, millaista on tehdä työtä sun miehen kanssa? Te olette partnereita sekä työrintamalla että kotona.
Joo, tätähän kysytään meiltä tietysti ihan hirveän paljon, että miten ihmeessä mä en ikinä jaksaisi nähdä mun miestä päivisin ja näin. Silloin Fondian loppuvaiheessa, niin toki Fondi oli niin suuri firma, että hyvä jos törmättiin. Että silloin tapasin sanoa, että hyvä juttu oli se, että meillä oli yhteinen kalenteri, kun kaikilla Fondianeilla oli niin kuin pääsy toistensa kalentereihin, että käytännön suunniteleminen oli helppoa. Meidän suhteessa se on varmaan ollut pikemminkin liima kuin mikään ongelma. Että me niin kuin ehkä kohdataan toisemme tosi hyvin niissä kaikissa bisnesideoissa. Me ollaan vähän niin kuin keksiä tyyppejä molemmat ja tykätään tosi paljon sparrata. Et sitten ehkä meidän niin harrastukset on aika eriäviä ja kiinnostuksen kohteet. Et mun mielestä tykkää katsoa skifisarjoja. Ja sitten kun mä muutama kerta vuodessa on silleen, että nyt mennään katsomaan tätä teatteriesitystä, joka on saanut loistavat arvostelut, niin totta näyttää siltä, että se joutuisi jokin hammaslääkäriin.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
Mistä sä saat kaiken ton sun energian?
Mä voisin sanoa, että päikkäreistä nyt, kun mulla on tämmöinen elämäntilanne, että mä voin yrittäjänä täysin vapaasti määrätä omat aikataulun. Mulla menee usein aika myöhään yöllä, kun olen niin innostunut jostain asioista, enkä malta mennä nukkumaan, niin päikkärit on ihan ehdottomat, että voi paikkailla sitten vähän yöunia. Se on mulle ehkä kyllä joku semmoinen elämänsuola. Et mä ajattelin, että jos mä en saisi keksiä uusia juttuja, mä olisin niin kuin elävä kuollut. Se on mulle niin jotenkin olennainen asia, että mä oon valmis luopua niin kuin hirveän paljon muusta sen siitä.
Wow. Yksi tärkeä teema meidän podissa on johtajuus. Miten sä näet, että mikä on hyvä johtaja?
Johtajahan on niin kuin ulkoisilla mittareilla katsottuna niin tosi paljon erityyppisiä, jotka on hyviä. Mutta mä oon niin viettänyt viime aikoina, että se mikä olisi ehdottoman tärkeää johtajalla on se, että hän on itse tunto kunnossa. Että se oma niin ydin on vahva, että hän on sujut itsensä ja muiden kanssa. Että hän niin kuin saa voimaa siitä, että hän näkee muiden onnistuvan. Tämä kuulostaa varmaan vähän kliseiseltä, mutta ihan oikeasti on sellainen henkilö, joka suo muille menestystä ja arvostusta. Ja sitten hyvä johtaja on mun mielestä kyllä myös sellainen, joka ymmärtää muita ihmisiä ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Eli eihän johdettavat ole samanlaisia. Et sillä lailla niin kuin antennit viritetty, että näkee mitä ne alaiset tarvitsee ja mistä he saa energiaa, minkä tyyppistä johtamista onko se. Pystyy mukauttamaan omaa johtamistyyliään kanssa. Kun mä itse olen aika tämmöinen puhelias ja niin kuin ehkä paljon tilaa vievä henkilö, niin musta oli mielenkiintoista lukea, että introvertit johtajat on itse asiassa parempia kuin ekstrovertit. Ja se johtuu siitä, että introvertit johtajat niin antaa enemmän tilaa alaisilleen. Että tämä on yksi näitä hämmästyttäviä seikkoja, että välillä tuntuu siltä, että paras johtaja on semmoinen, joka antaa alaisten tehdä niin kuin parhaaksi näkee melko pitkälle, eikä sotke, eikä mikromanageeraa, eikä tapa sitä luomisen iloa, mitä niillä alaisilla on.
Toi on rohkaisevaa, sillä mä oon itse ihan introvertti.
Onko sulla jotain tämmöistä ammatillista esikuvaa?
Niitä on varmaan niin kuin monia sellaisia hienoja naisia, mitkä on esimerkiksi ollut talouselämän päättäjä naiset -tilaisuudessa, missä itse pääsin viime vuonna puhumaan muille. Sheryl Sandberg on musta kyllä makea tyyppi. Hän on saanut aikaiseksi Facebookissa ja myöskin tämä Leanin liike. Olen lukenut kirjan ja minusta tämä Ben Bossi on tosi lähellä mun kihkeä feministisydäntä, että pienet tytöt, jotka haluaa johtaa muita ja ottaa tilaa, niin ne onkin niitä tulevaisuuden johtajia eikä niitä ärsyttäviä, hankalia tyttöjä.
Miten tämä näkyy, että sulla on kiihkeä feministinen sydän?
Jos mun mieheltä kysyisi, niin varmaan jonkin verran keskusteluissa kotona. Mulla on 3 tytärtä, 13, 8 ja 6-vuotias. Niin kyllä se näkyy mun kasvatuksessa. Että en kyllä yritä ajaa heitä semmoiseen suuntaan, että olepa sievä ja kiltti. Mä oon kyllä siinä niin kuin aika tarkka mun neuvoista ja mihin pyrin heitä ohjaamaan. Se on jotenkin niin suuri osa mun identiteettiä, että se varmaan niin kuin läpivalaisee ihan kaiken, mitä mä teen ja mitä mä ajattelen. Johtajana se on tarkoittanut sitä, että mä en ole mielestäni ikinä hyväksi käyttänyt mitään kilttiä tyttöä tai naista alaisena, että toi ei vaadi ikinä mitään hyvää. Varataan sille enemmän töitä eikä anneta palkankorotuksiin. Tyyliin näin. Että se on mun mielestä työnantajan vastuu olla reilu, eikä saa niin kuin mennä siitä, mistä ajetaan matalin tässä. Ja ajatellut, että hyvät, kun toi vaatii vähemmän, niin onkin sitten niin kuin enemmän budjettia antaa tulle röyhkeälle, vaikka miespuoliselle kollegalle, joka sitä pyytää.
Voiko kiltteydestä olla mitään hyötyä työelämässä?
Musta kiltteys on tosi hyvä asia, mutta ainoa, mikä siinä pitää varmistaa, on se just, ettei tule hyväksikäytetyksi. Kiltteys on yksi hienoimpia ominaisuuksia maailmassa. Ja silloin pitää vaan hakeutua semmoiseen ympäristöön, jossa saa oikeanlaista kohtelua.
Pitää olla kilttien ihmisten ympäröimänä.
Juuri näin.
Mitä menestys sulle tarkoittaa? Koet sä itse olevasi menestynyt?
Joo, koen. Ja ehkä siitä näkökulmasta, että musta tuntuu, että mulla on kaikki, mitä mä haluan tai mitä mä tarvien. Että mä en oikeastaan kaipaa mitään. Että mulla on sekä ihana perhe, mies ja lapset ja ystäviä, että sitten mielenkiintoista tekemistä päivisin ja terveyttä.
Miten sä arvioisit, että kuinka paljon sun menestyksestä on ollut kiinni onnesta ja kuinka paljon taidoista?
Tämähän on semmoinen, että tutkimusten mukaanhan ihmiset aina yliarvioi sen oman taidon merkityksen, niin kuin lähtökohtaisesti aina.
Anna mennä.
No, mä ajattelen, että mulla on ollut tosi paljon onnea. Ja ihan lähtien siitä, mitä me ehkä aina muistetaan, että niin kuin ylipäätään se, että mä oon naisena syntynyt niin kuin Suomeen, pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, jossa mä oon saanut ilmaisen koulutuksen, mulla on ihan täydet ihmisoikeudet, mulla on sananvapaus, mulla on elinkeinovapaus. Niin se on niin kuin kansainvälisessä mittakaavassa jo ihan super suuri onnenpotku. On paljon naisyrittäjiä kehitysmaissa, joilla on todella paljon vaikeampaa päästä niin kuin oikeuksiinsa. Ja sitten mulla on niin kuin elämässä aina ollut asiat hyvin. Mulla on ollut hyvä perhe, mulla on ollut tosi viisaat, kivat vanhemmat. Ne on ikinä painostanut, ne on antanut tilaa kasvaa ja hengittää, mulla on ollut kiva, ärsyttävä pikkusisko, joka on ollut ensimmäinen sparraaja. Kiitos hänelle siitä. Ja sitten nyt oma siippa ja lapset ja ystävät. Mä haluaisin ehkä nostaa mun miestä siinä, että mä joskus niin kuin tapaan sanoa, että hän on niin kuin mies menestyneen naisen takana. Että jos nainen haluaa menestyä uralla, niin kannattaa aika tarkkaan harkita, kenen kanssa laittaa hynttyyt yhteen. Että se vaikuttaa loppujen lopuksi ihan hirveän paljon siihen, että jääkö voimavaroja sitten toteuttaa itseään ammatillisesti. Mulla on käynyt tosi hyvä maihä siinä.
Tai sit sä oot vaan valinnut viisaasti.
No, varmaan näinkin. Joo, onnea on ollut tosi paljon.
Minkä neuvon sä antaisit tänään nuoremmalle itsellesi, jos sä juttelisit esimerkiksi 20-vuotiaan Mariannen kanssa?
Sanoisin, että älä takerru heikkouksiisi. Mä oon aika paljon puinut niin kuin nuorena sitä, että miksi mä en niin kuin jaksa tehdä noita asioita samalla lailla kuin noi samanlaisella epiteetillä. Miksi mua kyllästyttää niin helposti noissa asioissa. Mä oon tuhrannut paljon energiaa siihen, että mä oon kattonut niitä asioita, missä mä oon huono. Mä sanoisin, että keskityn niihin sun ainutlaatuisiin vahvuuksiin ja vaan vahvista niitä ja vahvista vielä enemmän ja vielä enemmän, jolloin sä jossain vaiheessa oot asemassa, että voit ympäröidä itse semmoisilla ihmisillä, jotka tukee sua niissä asioissa, missä sä oot heikko. Se on musta niinku ihan ehdoton edellytys, jos aikoo menestyä. Et muuten niin sitä päätyy semmoiseksi jonkinlaiseksi valjuuskompromissiksi ja sillä taas ei niinku saada aitoa menestystä.
Toi on ihan mahtava kommentti. Mä oon ite miettinyt paljon, että just nuorten kehityskeskusteluissa pitäisi ehkä fokusoida enemmän heidän vahvuuksiin, eikä keskittyä niihin kehityspisteisiin ja heikkouksiin, mitä on.
Niin se on. Ja kyllähän niin kuin me ihmiset, me ollaan jotenkin energisiä olentoja, niin me tiedetään itse, että mikä se energiataso on, kun aloitetaan näin, että no Ella, sullahan nyt nämä Excel-taidot ei ole kovinkaan vahvat ja niin kun yhdeltä asiakkaalta tuli tällainen palaute, niin mun mielestä meidän pitää vaalia meidän energiaa tosi paljon. Et jos se energiataso on korkealla, niin me voidaan saada ihmeitä aikaiseksi, mutta jos me niin kun verotetaan sitä koko ajan, niin ei synny hyvää.
Ihminen jotenkin toimii silleen, että se kuulee sen yhden negatiivisen asian 10 hyvän asian joukossa, ja miten mä itse välillä toimin näin.
Mä oon mielestäni joskus lukenut, että aivot on viritetty varmaan evoluutioaikana semmoisia, että me havaitaan aina ne niin kuin huonot asiat ja ne vaaralliset asiat ja keskitytään niihin. Ja mun mielestä sen kun ymmärtää, niin pitää tosi tietoisesti vahvistaa sitä positiivista, koska se on meille nykypäivänä ihan kuin huono piirre, joka vetää meitä turhaan alas.
Mikä on huonoin neuvo, minkä sä oot saanut sun uran aikana?
Se on varmaan liittynyt johonkin semmoiseen, että tyydyn nyt johonkin tavanomaiseen tai että anna nyt vaan olla ja niin kuin tee toi puolivillainen juttu, jotain tämän tyyppisiä. Ja kyllä mä uskon, että sellaisia satelee aika paljon. Mä en tällä tarkoita sitä, että nuorille pitäisi sanoa, että go for it, että susta tulee varmaan pop-tähti, kun vaan jatkat nyt laulamista kotonas. Että ei semmoista naivia. Niin kuin juttu. Mun mielestä on tosi tärkeä miettiä, mistä saa omaan elannon ja on niin kuin yhteiskunnalle hyödyksi eikä niin kuin vaikuksi, jos se ei ole pakko. Mutta niitä vaihtoehtoja löytyy myöskin sellaisia, joilla voi elättää itsensä omilla kiinnostuksen aiheilla. Että ei tarvitse tyytyä semmoiseen, mille ei niin kuin oikeasti ole kiinnostusta tai paloa.
Siinä varmaan se tiimihengen luominen ja yrityskulttuuri on valtavan tärkeitä.
On. Ja siihen liittyen niin just tämä No Asshole Rule, joka on antanut ne nimen myöskin meidän uudelle yhtiölle, niin on mun mielestä ensiarvoisen tärkeä. Mulle valkeni sen jälkeen, että oli jo vuosikaupalla puhunut asiasta, että meillä on fondialla tämä No Asshole Rule-sääntö, niin valkeni, että se on syvän tieteellinen termi, jos ette tienneet.
Ei.
Kerroimme tämän myöskin kaupparekisterille, kun laitoimme hakemuksen vetämään uuden yhtiön rekisteröimiseksi. Eli Stanfordin yliopiston professori Robert I. Sutton on jo vuonna 2004 julkaissut artikkelin Harvard Business Reviewissa No Asshole Rulen tärkeydestä. Siinä artikkelissa sana asshole esiintyi 8 kertaa. Ja juurien mukaan niin hän joutui jonkin aikaa neuvottelemaan Harvard Business Reviewn kanssa tämän julkaisusta ja siitä, että sana jerk, want to do it. Ja No Asshole Rulen idea on se, että yritykseen ei kannata palkata yhtään kusipäätä, koska se yksikin tämmöinen todellinen kusipää niin voi pilata kaiken. Se voi levitä tautina sitten ja syödä muiden motivaation ja sitten pilata. Ja jotenkin me intuitiivisesti tajuttiin se fondiassa ihan alusta alkaen, vaikka ei me nimetty sitä näin.
Seuraavaksi tulee tämä meidän sekuntihaaste, jolla me kysytään sulta kysymyksiä, joihin me toivotaan mahdollisimman nopea vastaus. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka?
Meidän mökin viereinen mansikkamaa, kun mä olin 7-vuotias. Olin siellä 2 viikkoa töissä ja mä sain 240 markkaa palkkaa siitä. No, niin. Ihan hirveän ylpeä. Lupasin ostaa äidille mitä vaan, mitä hän haluaa.
No mikä on ollut sun pahin työpaikka?
Mulla ei ole ollut mitään huonoa työpaikkaa. Siis huomaa ollut jopa ulosottomiehen sijaisena Ahvenanmaalla. Sekin oli tosi kiva työpaikka. Wow. Mutta hypoteettisesti niin huono työpaikka olisi kyllä semmoinen, jossa olisi myrkyllinen ilmapiiri. Mä oon niin kuin herkkä ja muun tarttuu semmoiset mielentilat hirveän helposti, että lähtisin pakoon nopeasti.
Entä kenelle sä soitat ensimmäisenä, jos sä oot töissä hyviä tai huonoja uutisia?
Mun miehelle, joka on mun paras ystävä.
No entä mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää?
Musta olisi ihana sanoa, että mun 3 aurinkotervehdistä kello 6:00 aamulla, koska tää on se ihanne Marianne, jota kohti mä pyrin. Se ei ole vielä totta.
Ai onko se nyt 5 kuppia kahvia?
No mä luulen, että rutiini joka päivä. Mulla on varmaan semmoinen, että mulla on edes niinku joku hetki, se voi olla suihkussa, tai se voi olla ennen kuin mä nukahdan, jolloin mun ajatukset saa laukata täysin vapaasti. Et mulla on ehkä just jotain, joku semmoinen keksijän vikaa mussa, niin musta on ihanaa saada vaan ideoida. Ja mä oon ehkä ihmisenä, niin kun, aika mun vahvuudet on siellä visionäärisyyden puolella ja näin, niin saa toteuttaa täysin vapaasti tämmöistä niin kaikkia mielikuvitusleikkejä uusista bisnesideoista tai mitä haluaisi aikaan saada, niin pieni henkireikä tällaista joka päivä.
Onko sulla mitään tällaista guilty pleasure, eli nautintoa, joka tuottaa vähän huonoa omaa tuntoa?
Mä oon tosi makean perso. Yes, mulla on tämmönen, niin kuin, vähän tämmönen, että tuplapäivässä pitää lääkärin poistota. Siis oikeasti tupla. Suklaapatukat on mun intohimoja. Ja vähän niin kuin silleen, että kun mä en haluaisi, että mun lapset söisi ihan hirveästi sokeria arkena, niin sitten mä salakuljetan tämmöisen suklaapatukan mun huoneeseen. Ja sitten mä sanon, että nyt mä teen vähän töitä ja sitten mä syön sen salaa hiiltä. Jotta ne ei sanoisi, että epäreilu, miksi me pitää odottaa lauantaille.
Onko sulla jotain kysymystä, jonka sä aina kysyt työhaastatteluissa?
No, yksi mitä mä varmaan aina kysyn on se, että kun sulla on näitä vahvuuksia, niin missä sä et ole niin hyvä tai missä sä oot huono. Ja mä aina innolla odotan, että vastaako tämä haastateltava taas, että voi. No, yksi tosi huono piirre on kyllä se, että mun on niin hirveän vaikea sanoa ei, että mä aina teen niin paljon töitä. Ja sitten mä aina silleen, että ei taas tämmöinen humble bragging, niin kun, että kun mulla ei ole yhtään huonoa puolia, kun mä oon vaan niin, mä antaudun työnantajalle kokonaan. Se on miinus, se vastaus.
Hyvä tietää. No mikä olisi tuohon sitten parempi vastaus? Et mä oon kyllä ihan tosi laiska.
Se onkin tosi hyvä kysymys, koska se on hirveän hankala, koska useimmat just vastaa jotain tämmöistä. Mm. Niin kuin mitä mun tämä inhokki-esimerkki on, niin sitten jos sä oot superrehellinen, niin moni työnantaja voi ajatella, että ihan oikeasti toihan on, niin kuin, että jos toi on noin niin kuin selvä siinä, että hän myöhästelee joka aamu, niin sitten se on varmaan ihan toivoton tapaus. Että se ideaalivastaus mun mielestä on semmoinen, joka oikeasti paljastaa jotain sun huonommista puolesta, mutta silleen aika maltillisesti, että sitä ei kannata niin kuin maalailla ihan noin, että ihan superlaiska. Ei ole ehkä se vintipuhe.
No missä sä näet itsesi 10 vuoden kuluttua? Mikä draivaa sua eteenpäin?
Niitä ideoita on jo paljon, mutta koitan vähän painaa jarrua. Ensinnäkin, koska mä viihdyn tosi hyvin tässä sijoitustoiminnassa ja niin kuin niissä mun hallituspaikoissa, mikä mulla on nyt. Ja mun tulisi ajankäytöllisiä haasteita niin kuin ihan kyvällä, jos mä ryhtyisin taas yrittäjäksi. Mä tiedän, mitä se vaatii alkuun. Ja sitten meidän lapset on aika pieniä ja ne on saanut elää yrittäjä perheessä koko elämänsä, niin nyt on ollut hienoa, että pystyy niin kuin joustamaan heidänkin suuntaan, eikä sitten ole se hyvä yrittäjä ehkä päivällä ja se huono äiti iltaisin, niin mä koitan malttaa vielä vähän aikaa, mutta se on niin kuin se ultimate toive.
Kiitos Marian.
Kiitos paljon.
Kiitos teille.